Вие сте со SPS на Македонски.
Значи лично, па, например, јас дојдов во Австралија 1988 година, тоа беше точно 200 години Байсентенијал и прославата 200 години на создавањето на Нов Јужен Велс, да решеме на Австралија. Тоа знае кај поминати се веќе 30 и повеќе години. Прашањето е што значи за мене да се биде австралијанец, затоа што самото создавање на она на држава Австралија е... Има различни гледања на него, аборигените го доживуваат како своја трагедија, британците како свој успех. Ние денес на сосема трет начин дел сме од едно мултикултурно општество, а сепак и покрај тоа што би требало да решиме дека е туѓа средина, сепак мислам дека повеќето од нас се чувствуваат тоа дека повеќе дома од што порано кај што сакаме. За денот на Австралија планирам, мислам, со мојот брат уже направиме една прошетка до Билпин, тоа е на северозапад од Сиднеј, каде што имаше големи пожари. Идејата зошто таму е, тоа е место, ово штармици, јаболки, многу пријатна атмосфера, но најмногу помош што ни треба сега, после пожарите, да почнат пак да доаѓа, да не посетуваат луѓе. И идејата наша беше, еве како еден прилог во тоа кон обновата на тоа место, тоа што е толку претерпе со пожарите Австралија, да помогнеме барем со тоа што ќе поминеме еден ден таму меѓу тие луѓе.
26. јануари, денот на Австралија, за мене е многу голем празник. Имам голема чест за тоа, затоа што ете, сите австралци го славиме тој ден. И јас сум дел од тие печалбарски луѓе кои го делиме и доброто и злото овдека во оваа земја. Јас повеќе години сум овде, скоро еве ги 50 години ќе ги правам во септември оваа година и се чувствувам повеќе сега, јас сум македонец, роден македонец, али се чувствувам и повеќе австралец сега, бидејќи веќе 3/4 од животот сум веќе овде.
Во Австралија дојдов во моите покрасни години од животот. Живејќи тука, движејќи се ни повеќе места и во различно време, пратејќи го културниот и политичкиот живот, како и во разговор со и дружење со повеќе наши македонци, увидов и сватив дека на вистина Австралија има отедено многу повеќе од другите земји во однос на животот. Колку повеќе човек живее во Австралија, толку повеќе расте и респектот кон неа, а со тоа и обрската потребата и достоста да ги славиме празниците кои го обележуваат и силото растење секако и Австралија деи. Со дојгањето внуците на свет и растејки, толку повеќе се прицврсти моето убедување дека Австралија е добра земја и дека тие ќе бидат и ќе растат тука безбедно.
Некаде од моето доаѓање во Австралија, поготово од моментот кога добивме citizenship, го прифатив како ден кој е ден на сите австралјани и ден за прослава на доаѓањето на европјаните на ова подрече на Австралија. Иако во периодот после тоа, од кога и јас се почувствував како пола австралјанец, почнав да ги разбирам причините на домородското население овде за нивниот природен отпор спрема причините за тој датум 26 јануари и годината 1788 во која европјаните дојдоа на овој континент. Ги разбирам нивните причини и полека со времето, сега после 28 години, веќе сум комплетно на нивна страна. Јас на абориджините и на островјаните овде во Австралија гледам како на македонскиот народ во Македонија. И затоа нивната желба да Австралија прославува ден кој ќе биде по нивна иницијатива, јас сум со нив. И во евентуален референдум за тоа би гласал за од срце.
Чествувањето на денот на Австралија го започнав некаде 1972 година. Дојдов во земјата, државата во која судбината ме донесе за подобар живот. И се разбира со почит и почитувам сите нејзини празници и закони. Денот на Австралија е денот на заселувањето на европските луѓе во оваа земја. Не би сакал да не влегувам во тоа дека тоа бил денот на зарогувањето на Австралија. Се слави како ден на Австралија, дури од било кои причини да се промени, ќе го славам пак со гордост. Австралија ни е наш нов дом, или Македонија ни е гордост, Австралија живот. Ќе мора да си ги почитуваме и двете. Честит нека е денот на Австралија и за многу години.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.